blaðsíða 93. Eftir að Englendingar voru horfnir á braut, sneri Danakonungur gegn Hansamönnum. Um miðja 16. öld let hann gera báta Þjóðverja, jafnt sem Englendinga, upptæka og skildu þeir vera í hans eigu. Þar næst tók hann til við að takmarka verslun Þjóðverja hérlendis, en um 1620 var hún að mestu komin í hendur danskra kaupmanna. Þar með lauk þessu blómaskeiði frjálsar verslunar endanlega á Íslandi. Jafnframt var mjög þrengt að þeim fjölbreyttu menningaráhrifum sem borist höfðu til landsins frá Evrópu. Þegar hér var komið sögu, hafði konungsvaldi danska styrst til mikilla muna. Konungur hafði yfir að ráða fjölmennara embættismannaliði og öflugri her en áður, enda var sífellt auðveldara fyrir hann að hafa stjórn á ríki sínu. Hann hafði eignast bátaflota hér á landi, sem skapaði honum aukin verðmæti en þrengdi um leið möguleika íslenskra bænda til útgerðar. Öll verslun komst smám saman undir hans stjórn, auk þess sem honum tókst að ná kirkjunni undir sitt vald. Siglingar, englendinga og þjóðverja hinga til lands höfðu aukið verulega áhuga konungs á Íslandi. Jafnframt voru möguleikar hans til að hafa stjórn á þegnum sínum mun meiri en áður. Miðöldum var að ljúka, en við tók tímabil sem sagnfræðingar hafa kallað nýöld. Evrópumönnum hafði tekist að sigla til Ameríku rétt fyrir aldamótin 1500, en það markaði upphafið að sigurgöngu Evrópu víða heim næstu aldirnar. Veröldin varð opnari en nokkru sinni fyrr og Evrópumenn lögðu undir sig heimsálfur og lönd með góðu eða illu. Menningarstraumar bárust heimshorna á milli og miklar framfarir áttu sér yfirleitt stað í Evrópu á næstu öldum. Þróunin var hins vegar þver öfug á Íslandi. Eftir langvarandi hagsæld, þar sem erlendir kaupmenn keftust að eiga viðskipti við landsmenn, varð öll verslun bundin við Danmörku. Viðskiptakjör versnuðu, vörúrval dróst saman og menningaráhrif bárust fyrst og fremst frá Dönum. Mjög dró úr sjálfstæði þjóðarinnar á næstu öldum. Í hönd fór tímabil vaxandi einangrunar Íslands sem afskektrar hjálendu í ríki Danakonungs. Það fór ekki að rofa til aftur fyrir á 19. öld þegar sjálfstæðisbarátta Íslendinga hófst. Sú saga bíður næsta bindis. Verkefni 1. Af hverju fengu útlendingar aukin áhuga á því að versla við Íslendinga? Hvernig nýttu þeir íslenskar afurðir? 2. Segðu frá sjávarútvegi Íslendinga. Skráðu niður þau hugtök sem þú þekkir sem tengjast sjávarútvegi fyrr og nú. Teiknaðu myndir af helstu nytjafiskum Íslendinga. 3. Segðu frá baráttu Englendinga og Þjóðverja hér við land. Hvernig lauk henni? 4. Hvaða breytingar urðu í Evrópu og á Íslandi með lokun miðalda? Hvaða tímabil tók við? 5. Setjið upp leikþátt þar sem Íslendingar og Þjóðverjar stunda viðskipti. Hvað var selt og keypt? Hvernig gerðu menn sig skiljanlega? 6. Hvaða atburðir í sögu Íslands frá landnámi til 1520 finnst þér áhugaverðastir og af hverju?